Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 24 август, дүйшөмбү, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого даярдык кызуу жүрүп жатат. Президент административдик ресурстун колдонушуна каршы экенин билдирди.
Ага тоскоол болуш механизмди биздин өлкөдө толук кандуу бар.
Беларусьта кечээ да ири нааразылык акциясы уланды. Өлкө президенти Александр Лукашенко колуна автомат кармап жүргөн видео тарады.
Аянтка чыккан ар бир адам эле коркуп жатса керек.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана дүйнөлүк прессаны бир сыйра барактап чыгабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы. Бийликке нааразылык күчөгөнү Беларусьта президент Александр Лукашенко Минскидеги резиденциясына кечинде учуп келди. Ал тик учактан колуна автомат көтөрүп түшкөн видеону Telegram каналындагы Пулперова деп аталган бийликчил канал чыгарды. Ушундай эле видеону ОНТ телеканалда жарыялады. 23 августта жаңы Беларусьтун жүрүшү деп аталган оппозициянын акциясына болжол менен 100 000 ашуун адам чыкты. Бул 9.5 миллион калкы бар Беларусьтун тарыхындагы эң ири акция болуп калды. Демонстранттар президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышууда. Алар кечки 6:00 кийин катуу жааган нөшөрдөн кийин таркашты. Бул маалда интернеттеги үзгүлтүккө учурай баштады. Иш-чараны утурлай Коргоо министрлиги билдирүү таратып, мыйзам бузгандарга полиция эмес армия чара көрөрүн эскерткен. 9 августтагы президенттик шайлоодо Лукашенко жеңгени жарыялангандан соң Беларусьта толкундуулор башталган. Беларусьтун Орусиядагы элчилигинин алдында тилектештик акциясына чыккандардын арасынан бери дегенде 11 кишини полиция кармап кетти. Азаттыктын орус кызматы OVDINFO укук коргоо уюмунун кабарына таянып билдиргендей, Москвада 23 августта уюштурулган митингге 100 000 ашуун адам катышты. Кармалгандардын арасында Родоница тобунун музыканты да бар. Алардын айрымдары Беларусь оппозициясы көтөрүп жүргөн ак кызыл түстөгү байрактын элеси түшүрүлгөн футболка кийип, президент Александр Лукашенкога каршылык билдиришти. Жогорку кеңеш каттанган партиялардын талапкерлеринин тизмесине байланыштуу мөөнөт бүгүн 24 августта аяктайт. Саясий уюмдар кечке чейин борбордук шайлоо комиссиясына тизмени тапшырууга тийиш. 4 сентябрда бир айлык үгүт иштери башталат. Кыргыз парламентине шайлоо 4 октябрга белгиленген. 22 августтагы расмий маалыматка караганда 20 ашуун партия курултай өткөрүп, тийиштүү документтерди БШКга берди. Жогорку кеңеш катышууга алгач 44 партия ниетин билдирип, кээ бирлери түрдүү себептерден улам жарыштан чыкты. Кыргызстанда 120 орундуу парламентке депутаттарды партиялык системада жарандар ар 5 жылда шайлашат. Германиянын полициясы орус оппозициячылы саясатчысы Алексей Навальный жаткан Берлиндеги ооруканада коопсуздук чараларын күчөттү. Навальный 22 августта Омскидеги ооруканадан Германияга атайын санавиация менен жеткирилген. Азырынча Берлиндеги Шарите ооруканасы саясатчынын абалы тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Бирок каттамды уюштурган активисттердин тобу анын абалын тынчсыздандыраарлык деп айтышууда. 44 жаштагы Навальный 20 август эртең менен Томск шаарынан Москвага учак менен баратып, эстен таанып жыгылган. Учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон эле. Индияда коронавируска кабылгандар 3 миллион кишиден ашты. Анткени менен миллиарддан ашуун калкы бар мамлекетте бул көрсөткүч алда канча жогору экени айтылууда. Соңку апталарда Индияда башка мамлекеттерге салыштырмалуу инфекцияга кабылгандар көп катталып, күнүнө 70 000 адамдын тегерегин түзүүдө. Индия коронавирустан өлгөндөрдүн саны боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда. Ал жакта 57 000 киши каза болду. Алдыңкы саптарда АКШ, Бразилия жана Мексика турат. Түштүк Кореяда илдетке чалдыгандар көбөйүп жатканына байланыштуу Сеул көп адамдар чогулган иш-чараларга тыюу салып, чиркөөлөрдү жана түнкү клубтарды жапты. Европада кайрадан илдет күч алып жатканы кабарланууда. Соңку маалыматтарга ылайык, пандемия башталгандан бери коронавирус дүйнөдө 23 миллиондон көп адамга жугуп, 800 000 ашууну көз жумду. Сакайгандар 15 миллиондон ашат. Кыргызстанда 18 марттан 23 августка чейин 43 023 адамда бул оору аныкталып, алардын 36 000 ашууну айыкты, 1056 киши жашоо менен кош айтышты. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуунун 5-чи айлампасы жүрүүдө. 22 августтан 27-сине чейин өтүнмөлөр кабыл алынарын Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Пандемияга байланыштуу кабыл алуу атайын сайт аркылуу онлайн өткөрүлүүдө. Сайттын дареги биздин интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Аталган даректе жалпы республикалык тесттин сертификатынын талондорун эсептөө, окууга өтө турган улан кыздардын рейтинг тизмесин түзүү жана бөлүштүрүүнүн толугу менен автоматташтырат. Буга чейин кабыл алуу турлары июлда жана августтун башында болгон. Быйылкы жалпы республикалык тесттирлөөгө 43963 бүтүрүүчү катышты, алардын 53 эң жогорку балл алды. Немистердин Бавария командасы Чемпиондор Лигасында жеңишке жетти. Португалиянын Лиссабон шаарында 23 августта өткөн Чемпиондор Лигасында Мюнхендин Бавария клубу Париждин ПСЖ командасын 1-0 эсебинде жеңди. Беттештеги жалгыз голду Кингсли Коман урду. Голдун автору карьерасын ПСЖ'да баштаган болчу. Бавария ушуну менен 6-чы ирет Чемпиондор Лигасында жеңишке жетип отурат. Менде жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 31-36 градус, таласта 29-34. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 32-37, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 25-30, Бийик Тоолуу райондордо 11-16 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында 34-36 градус, Чолпон Ата шаарында 24-26.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программасынын эми макалалары бөлүгүнө өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого курган маегинде алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу оюн айтты. Ал шайлоодо административдик ресурсту колдобой турганын, бир дагы саясий партияга жан тартпастыгын билдирди. Президенттин бул билдирүүсүнөн кийин ар кандай пикирлер айтылып жатат. Айрым саясатчылар муну актануу катары баалап, өлкөдө шайлоонун үгүт өнөктүгү баштала элек жатып, административдик ресурс менен байлык тиреши эмтеден эле байкалып турганын белгилеп жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков быйылкы парламенттик шайлоого даярдык 2.5 жыл мурда эле башталган деп кеп баштады. Ал шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча президенттик аппараттан, өкмөттөн, жогорку кеңештин депутаттарынан, коомчулуктан жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган атайын жумушчу топ түзүлүп, узак иш жүргөндүгүн белгиледи. Ошол эле кезде ал парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын бирине да кызмат кылбай тургандыгын айтты.
Анан административдик ресурс боюнча айта кетсем, ага тоскоол болуш механизмде биздин өлкөдө толук кандуу бар. Биринчи кезекте бул шайлоо процессине болгон коомдук көзөмөл. Мына ушул инструмент демократиялык ачык шайлоо өткөрүү үчүн зарыл болгон негизги курал. Бул куралды буга чейин да колдонуп келген, муну азыр эле колдоно башташты. И буюрса бул куралды байкоочулар, өзүн оппозициямын деп эсептеген саясий күчтөр кеңири колдонушат и колдонуп келген.
Деген менен парламенттик шайлоого аттанган партиялардын ичинен Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Замандаш, Кыргызстан партиялары азыркы президенттин саясатын колдоочу күчтөр катары коомчулукта сыпатталып жатат. Алардын арасынан Биримдик саясий партиясына карата дооматтар азыртадан эле ачыкка чыга баштады. Маселен, 21 августта интернетте Өзгөн районундагы Ботобеков атындагы орто мектептин директору Рахат Камбардинованын жолдошу Нурхан Осмоналиевтин Биримдик партиясына кайрылуусу чыккан. Анда Осмоналиев партиянын талапкери Айда Касмалиева анын аялына телефон чалып, башка партияларга үгүт жүргүзүп жаткандыгы үчүн кызматтан алып коерин айтып коркуткандыгын билдирген. Көп өтпөй Биримдик партиясынын шайлоо штабы буга жооп берди. Штабтын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев мектеп директору менен Касмалиева Биримдик партиясынын талапкери катары эмес, жогорку кеңештин депутаты катары сүйлөшкөн деп айтты. Жогорку кеңештин депутаты, вице-спикер Айда Касмалиева 19 августта Биримдик саясий партиясынан парламенттик шайлоого талапкер болуп катталган. Ал тизмеде 8-чи катарда турат. Биримдик партиясынан шайлоого аттанган социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров мындай деди.
Албетте мен буга чейин мен өзүм административдик ресурстун мындай өкүлү болуп турдум, министр болуп. Бирок азыр арызымды жазып бердим. Азыр мен ойлойм, пандемия күндөрүнө эгерде буйрук чыга турган болсо мен кызматымды тапшырам деңизчи. Мына көп нерсени башыбыздан өткөздүк. Эл дагы баягы акча менен добуш бергендигине же болбосо дагы башка бир критериялар менен добуш бергендиктин кесепети кандай болот, эл сездиго деп ойлойм да. Ошондуктан эми мындан кийин программаларга аларга мындай көбүрөөк неме берилет деген ойдомун.
Саясат талдоочу Айданбек Акматов 22 июнда Facebook-тагы баракчасына 2010-2015 жылдары олигархтар партияны түзүп, мамлекеттик саясатка аралашып, мамлекеттин ресурстарын талап тоноого активдүү кирешкендигин жазган. Ал азыркы президент Сооронбай Жээнбеков олигархтарды колдонуп парламент түптөп жаткандыгын, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да ушундай кылган деп билдирген. Ал 11 августта бийликти сынга алган пост үчүн Ички иштер министрлигине сурак алынган. Акматов бул окуяны саясат менен байланыштырууда. Акматов президенттин эч бир саясий партияга жан тартпайм деген билдирүүсүн актануу катары баалады.
Кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп туруп, анан кийин мен эмес деп четке чыга берген бир көрүнүш да. Азыр бардык мамлекеттик кызматтагылар жетекчилери өзүнүн кол алдындагы адамдардын бардыгын форма 2 менен ташышып, ар жагы жазышып алып, автобус менен мына жерден гана добуш бересиңер деп шайлоо участкаларын, тилкелерин бүт бардыгын моюнуна байлашып жүргөндөрү тууралуу баардыгыбыздын кабарыбыз бар.
Башында парламенттик шайлоого катышуу ниетин 44 партия билдирген. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өтүшү керек. Партиялар 20 августтан кечиктирбей жыйын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин жарыялоого тийиш болчу. Боршайкомдун маалыматы боюнча ушул тапта шайлоого катышуу үчүн тизме тапшырган партиялар 20 ашты. 24 августка чейин талапкерлердин тизмеси борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылып, 4 сентябрда үгүт башталат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы жума сайын саясий партиялардын шайлоо фондуларына каражаттын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берип жатат. Партиялардын алды 30 миллион сомдон ашык каражат чогултса, шайлоо фондунда 200 сом кармап тургандар дагы бар. Мыйзам боюнча партиялардын шайлоодогу чыгымы 300 миллион сомдон ашпашы керек. Талдоочулардын көпчүлүгү борбордук шайлоо комиссиясы көрсөткөн сандар чыныгы маалыматтан алыс экенин, партиялар миллиондогон акчаны көмүскө корутот деп эсептешет. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына илинген маалыматка таянсак, 14 августка карата 41 саясий партия БШК тарабынан белгиленген 2 банк бекемеси, РСК банк жана Айыл банктан атайын эсептерин ачып, шайлоо фондуларын түзгөн. Азыркы расмий маалыматка ылайык, башка саясий партияларга салыштырмалуу Кыргызстандын шайлоо фондунда каражат көп. Аталган партиянын эсебинде ушул кезде 37 миллион сом турат. Анын 36 миллион 400 миң сомун Шамшидин уулу Разак аттуу жаран которгон. Бай партиялардын катарында Мекеним Кыргызстан дагы бар. Алардын шайлоо фондунда 7 миллион 735 миң сом турат. Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Амантуров 30 июлда Мекеним Кыргызстандын эсебине 35 миң сом салган. Мамлекеттик кызматта иштеп жаткан маалда партияга акчалай жардам берген Мирлан Амантуров 21 августта кызматтан кетти. Ал өзү акчага отургон партия менен шайлоого бара турганын ачыктады.
Мен өзүмдүн атыман котордум, которсом дагы. Конституциядагы мен өзүмдүн праваларым боюнча мен имею право. Анан прокуратура текшерип юридический басым берди, эле моралдык жагын ойлобойт белеңиз деди.
4 октябрдагы парламенттик шайлоого катыша турган бир болдундагы капчыгы жок эмес. Алардын шайлоо фондунда 12 миллион 775 миң 170 сом бар. Партиянын тизмесине илинген Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов, мурдагы эл өкүлү Алмамбет Шыкмаматов, мурдагы эл чарба министри Нурбек Мурашев баштаган 6 адам 1 миллион 500 миң сомдон чыгарган. Бир болду күзүндөгү шайлоого баштап бара жаткан Алмамбет Шыкмаматов буларды айтты.
Ар бир шайлоо бул реклама, бул жер жерлердеги агитация иш-чаралардын баардыгы акча талап кылат. Жапа тырмак акча чогултук. Ошол колубуздан келгендер, колубуздан келишинче жардам кылдык. Ошон менен көбүрөөк атабыз.
Ал эми Биримдик партиясынын эсебинде 7 миллион 200 миң сом турат. Башкалардан айырмаланып, Биримдиктин шайлоо фондуна 37 адам 200 миң сомдон которгон. Алардын бири дагы Биримдик саясий партиясы жарыялаган алдыңкы 16 талапкердин тизмесинен көрүнбөйт. Партиянын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев мындай деген түшүндүрмө берүүдө.
Ал жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. Мыйзамды карап көрсөңөр, там жана 200 миңге чейин пересчет алат деген бар да, ошо 200 миң менен эле которуп атышат. Эми ошо партияны колдогон, партиянын идеясын колдогон кишилер да.
Республика партиясынын шайлоо фондундагы 1 миллион 400 миң сомду дагы 7 адам 200 миңден чыгарып чогулткан. Жанарбек Акаев баштаган атамекенчилердин эсебинде болсо 3 миллион 849 миң 750 сом турат. Бүтүн Кыргызстандын капчыгында 250 миң 500 сом бар. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев талапкерлер салмактөөлгөн партиялардын тизмесине илиниш үчүн 300-500 миң долларга чейин берерин айтып жатат. Мыйзам боюнча ар бир талапкер партиянын шайлоо фондуна 1,500,000 сом гана которо алат. Бекешев партиянын демөөрчүлөрү мыйзамды оңой эле айланып өтөөрүн кошумчалады.
Партиядан, партиянын атындан салат, юридикалык жактан салат. Барып бирөөнү тууганга берип, ошол аркылуу салат, ушундай да. Бастамдуу лицаларды табышат.
Парламенттик шайлоого катыша турган партиялардын бири Реформа өзүнүн эсебиндеги 2,094,025 сомду фандрайзинг жолу менен чогултту. Алар бул сумманы 5,000,000 жеткирип, шайлоо күрөсүнө төгүнү пландап жатышат. Партияларга диний уюмдар, мамлекеттик жана чет өлкөлүк мекеме, ишканалар, чет өлкөлүк жарандар акча которо албайт. Чогулган акча партиянын шайлоо маалындагы чыгымдарына гана сарпталышы керек. БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов партиянын шайлоо фондуна кимдер салым кошо аларын тизмектеди.
Биринчиден, талапкерлер өзүнүн каражатынан толукташы мүмкүн. Бул 1,5 миллион сомго чейинки өлчөмдө. Анан саясий партиянын өзүнүн каражаттарынын эсебинен болушу мүмкүн. Бул 100 миллион. Анан физикалык тараптардын пожертвованиясы болсо 200 миңден ашпаган өлчөмдө. Ал эми юридикалык тараптар 300 миң сомдон ашпаган өлчөмдө. Жалпы саясий партиянын шайлоо фонду 300 миллион сомдон ашпаш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы талдоочу Акылбек Сариев партиялар расмий көрсөткөн акча шайлоого корой турган каражаттын бир чети экенин айтууда. Анын пикиринде парламентти көздөп турган партиянын баардыгы өз ишин көмүскөдө жүргүзөт.
Кээ бир партиясынын акчасы жок деп шайлоо фонду менен чектелет, бирок алардын үгүт маселелери кичине кыскараак болуп калат да, жетишсиз болуп. Эгер добуш сатып алгандар болсо, алар өзүнчө каражат менен кетет. Мисалы, өзүңдүн округуңдан мынча добуш алып келесиң, аны кандай чыгым келип кетирип алып келесиң, азыр өзүңдүн иштегиңде өзүң үчүн депчи. Анан ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, анан кийин жанагындай чыгымдар да барат. Бензин, май, тамак аш.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 20-августка чейин 23 саясий партия жыйын өткөрүп, талапкерлеринин тизмесин түзүп бекитти. Шайлоого катышаарын билдирип, БШКга 44 саясий партия кайрылган. Алардын ичинен 10 партия шайлоого катышпай турганын Боршайкомго 32, ал эми 9 партия жазуу түрүндө маалымдаган, бир партия шайлоо өнүктүгүнө катышаар катышпасы тууралуу кабар берген жок. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кошумчалай кетсем, жогоруда партиялардын эсебиндеги акча тууралуу расмий маалымат 14-августка карата болчу. Боршайкомдун сайтында бул соңку маалымат, жаңысы азырынча жарыялана элек. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз, азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Беларусьта жекшембиде бийликке каршы ири демонстрациялар өттү. Бийликке нааразылык күчөгөн акциялардын фонунда президент Александр Лукашенко Минсктеги резиденциясында кечинде курал чаан учуп келди. Жогорку кеңешке аттанган партиялардын талапкерлеринин тизмесине байланыштуу мөөнөт бүгүн 24-августта аяктайт. Германиянын полициясы Берлинде орус оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальный жаткан ооруканада коопсуздук чараларын күчөттү. Индияда коронавируска кабылгандар 3 миллион кишиден ашты. Анткен менен 1,300,000,000 калкы бар мамлекетте бул көрсөткүч алдаганча жогору экени айтылууда. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуунун 5-чи айлампасы жүрүүдө. Германиянын Бавария футбол командасы Чемпиондор Лигасында жеңишке жетти. Эми Беларусьтагы акыркы кырдаалга келсек, 23-августта бул өлкөдө оппозициянын жаңы Беларусь жүрүшү деп аталган акциясына 100 миңден ашуун адам чогулганы кабарланды. Баш калаа Минсктеги эгемендик аянты демонстранттарга жык толду. Алар президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылышты. Ушундай эле акциялар башка шаарларда жана Беларуска тилектештик билдирген чет мамлекеттерде дагы өттү. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Августта Минск көчөлөрү ак кызыл түскө боелду. Эгемендик аянтын көздөй агылган миңдеген адамдардын баардыгы оппозициянын ак кызыл тууларын көтөрүп баратышты. Алар ошондой эле өкмөткө каршы ураандарды чакырып, президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылышты.
Мне кажется, каждый, кто сейчас сейчас стоит на площади, он боится, еще боятся.
Аянтка чыккан ар бир адам эле коркуп жатса керек. Анткени коркууга себеп бар. Биздин бийлик өз жарандарына кандай катаал мамиле жасаарын көрсөтүп койду. Бирок бизде келечекке болгон ишеним бар. Ал коркуудан дагы күчтүү. Ошондуктан биз бул жерге чыктык, дейт демонстрацияга чыккандардын бири Ольга. Бир катар жергиликтүү басылмалар аянтка 100 000 көп адам чогулганын жазышты. Ачык медиа басылмасы Эгемендик аянтына эл жык жыйма толгонун, ал жакка болжол менен 200-300 000 адам батарын кабарлады. Бул өлкө тарыхындагы эң ири акция болуп калды. Митинг маалында интернет да жакшы иштебей үзгүлтүккө учурады. А1 деп аталган байланыш оператору мамлекеттик органдардын талабы менен интернетке жеткиликтүүлүк шаардын айрым райондорунда кыскартылганын билдирип кечирим сурады. Минскидеги митингге чыккандар кечки 6:00 кийин өшөрүлгөн жаанга байланыштуу тарай башташты. Демонстрациялар өлкөнүн бир катар шаарларында жана чет жактарда, Литвада, Орусияда, Британияда өттү. Литвадагы акцияга өлкөнүн азыркы президенти Гитанас Наусада аялы менен жана өлкөнүн мурдагы лидерлери дагы катышты. Жалпысынан 30 000 адам Минскидеги демонстранттарга тилектештик билдирип, башкала Вильнюстан Беларусьтун чек арасына чейин тизилип турушту. Кечке жуук митингке чыккандар акырындан таркай баштаганда Беларусь президенти Александр Лукашенко Минскидеги резиденциясына келгени маалым болду. Ал тиги учактан колуна Калашников автоматын кармап түшүп араткан видеону алгач бийликчил Пул Первого деп аталган телеграм-каналы жарыялады. Азаттык радиосунун Беларусь кызматы автомат ок дарысыз болгонун жазды. Президенттин жанында уулу Николай болгон. Ал дагы курал көтөрүп аратканы видеодо чагылдырылган. Митинг аяктагандан кийин Лукашенконун маалымат катчысы Наталья Эйсмант Минскидеги нааразылык акцияларынын катышуучулары Эгемендик сарайын басып алганга аракет кылышты. Бирок алардын эрки жеткен жок. Алар артка бурулуп качып кетишти деп маалымдады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 9-августта өткөн шайлоодо Александр Лукашенко добуштардын 80% алып жеңген. Оппозиция шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын, мөөнөтүнөн мурда добуш берүүдө мыйзам бузуулар болгонун билдирип жатат. Активисттердин эсебинде шайлоочулардын көбү оппозициядан талапкер Светлана Тихановскаяны колдошкон. Мына ошол күндөн бери Беларусьта толкундоолор токтой элек. Демонстрациялардын катышуучулары Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, саясий туткундарды жана митингде камалгандарды токтоосуз эркиндикке чыгарууну, кыйноого жана зордук-зомбулуктарга жоопкер күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин, аткаминерлерди жазага тартууну талап кылышууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду жыйынтыктап жатып, эми чет өлкөлүк басылмалар боюнча серепке орун берсек, Кытай ысырапкорчулукту токтотууну чечти. Түркия уйгурлардын таламын талашпай калды. Навальный Путиндин курмандыгына айланчудай. Дүйнөлүк саламаттык уюму пандемия 2 жылда бүтөрүн жар салды. Мына ушундай темалар менен жума ичинде дүйнө окуган басылмаларга чыккан макалаларды Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Дипломат басылмасы Түркия Кытайдагы уйгурлар калган кысымга каршы чыкпай, унчукпай туруп берген мусулман өлкөлөрдүн катарына киргенин жазды. Өзүн мусулман дүйнөсүнүн лидери санаган Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 2019 жылы июль айында НАТОго мүчө 22 өлкө Кытайдагы уйгурларга каршы массалык кысымды токтотууга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмуна кат жолдогондорго кошулган жок. Эрдоган башында турган Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын оппоненти Улуттук кыймыл партиясы июль айында Кытайдагы уйгурларга кысымды токтотууну талап кылган демонстрацияга чыгып, бийлик уйгурларды Бээжинге 50 миллиард долларга сатты деп айыптаган. 2012 жылы уйгурлардын Америкадагы биримдигин мурдагы лидери Нури Туркель Wall Street Journal басылмасына берген маегинде Түркияны Кытайдагы этностук азчылыктарды жактайт деп мактаса, 8 жылдан кийин анын көз карашы өзгөрдү. 27 июлда ал Түркия бийлигин баш калка издеген уйгурларды жашыруун экстрадициялап жатканы үчүн айыптап чыкты деп жазылган. Басылма Түркиянын азыркы позициясын батыш инвесторлору кеткенден бери Эрдогандын Кытайга экономикалык жактан көз каранды болгону менен түшүндүрөт. Биринчиден, Кытай менен Түркиянын 2012 жылдан бери юань лира алмашуу кызматташтыгы бар. Экинчиден, бир алкак бир жол долбоору Түркиядан да өтүп Стамбулдун инфра түзүмү үчүн миллиарддаган доллар инвестиция жасалууда дешет автор. Кытайдын коммунисттик партиясынын лидери Си Цзиньпин таза табак чакырыгын жасады. Нью-Йорк Таймс гезити пандемиянын айынан 1,4 миллиард калкы бар бул держава азык түлүктү үнөмдөө маселесине көңүл буруп жаткан жазды. Кытайда социалдык медиа аркылуу түз эфирден эсепсиз тамак жеген видеоблогдорду токтотууга, ашыкча тамакка буйрутма бербөөгө, окуучулар менен студенттерди тамакты ченеп сатып алууга чакырып жатышат. Быйыл өлкөдө түшүм жакшы болгону менен пандемиянын айынан пайда болгон каатчылык, Кытайдын сырткы дүйнө менен дипломатиялык алакасынын бузулушу баары тамак аш коопсуздугун эске салып жаткансыйт. Си Цзиньпиндин таза табак чакырыгы Кытайдын мейманды дастурконду жайнатып тосуп, мактанган маданиятына соккурууда. Кытайдын илимдер академиясы жылына 30 миллиондон 50 миллионго чейин адамга жете турган 17-18 миллион тоннадай азык түлүк таштандыга ыргытылып жатканын изилдеген. 1958-62 жылдары Мао Цзэдун башкарып турган каатчылык жылдары да тамак ашка болгон керектөө чектелген. Ал маалда арпанын машагын кайнатып жүгөрү кесме жеп калгандардын бири 79 жаштагы байбиче Юан Якинг Си Цзиньпиндин азыркы чакырыгын колдоп учурунда 45 миллион киши ачарчылыктан кыйналганын, азыранын неберелери мантыны таштандыга ыргытып жатканына капа экенин айткан. Ал эми жаш муундун өкүлдөрүнө таза табак саясаты жаккан жок. Маселен, Гуанчжоу шаарындагы 21 жаштагы студент Саманта Пен канча кааласам ошончо тамак жейм, ашып калса ырытканга толук акым бар. Бул менин эркиндигим деп эсептейт. Ошондой эле социалдык медиа аркылуу тамак жеген видеолорду чыгарып, миллиондогон адамдарды тамшандырган блогерлердин ишин чектөө да каралууда. Басылма пандемия жана өлкөнүн айыл чарба аймактарындагы селден улам Кытайда тамак аштын баасы июль айынын башында 13%ге кымбаттаганын баяндады. Британиянын Москвадагы мурдагы элчиси Тони Брентон Телеграф гезитине Алексей Навальныйдын ууланышы боюнча өз пикирин жазды. Путин баарынан мурда Навальныйдан коркот дешет. 2008 жылдан бери Алексей Навальный Орусиядагы эң атактуу блогер оппозиционер болуп калды. Өлкөдөгү чириген коррупцияны ашкерлеп, демократияны анын дарысы катары талап кылып келет. 2017 жылы оппозиционердин бетине кислота чачышса, андан кийин улам камакка алып уулантууга да аракеттер болду. Ушундан улам анын ууланып комага түшүп калганы трагедиялуу да, күтүлгөн да окуя болду деген ойдо мурдагы элчи. Тони Брентон өз макаласында Путин каршы пикирлердин көптүгүнө карабай, орус саясатында туруктуулукту камсыз кылган башкы фигура бойдон калып, өлкөнү саясий репрессия, коррупциялык жол менен башкарып келе жатканын, Орусияда жашоо деңгээли азыркы пандемиядан кийин дагы ылдыйлай турганын божомолдойт. Автор мындай оор кырдаалда Кремль өзүнө каршы ички жана тышкы күчтөргө белгилүү дагы бир оппонентти өлтүрүп, жооп бергиси келди деп шектенип, 2015 жылы киши колдоо болгон Борис Немцов менен Навальныйдын азыркы абалын эске салат. Japan Times гезити дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы 2 жыл ичинде ооздукталышы мүмкүн деген дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун билдирүүсүн басып чыгарды. Женевада 21 августта өткөн басма сөз жыйынында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун баш катчысы Тедрос Гебрейесус 1918 жылдагы пандемиядан айырмаланып, азыркы вирус 2 жылда толугу менен токтошу ыктымал экенин айткан. COVID-19 ушу тапта 23 миллиондон ашуун кишиге жугуп, 800 миңден ашык адам көз жумду. Испанка деп аталган вирус 1918-20 жылдар аралыгында 500 миллион кишиге жугуп, 50 миллиондой адамдын өмүрүн алган эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Бул сынагыбыз дагы эле уланууда. Катышыңыздар, кадырман угармандар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-августтагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Соңку окуялардын айрымдарын айта кетсем, Беларусьта жекшембиде бийликке каршы ири демонстрациялар өттү. Германиянын полициясы Берлинде орус оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальный жаткан ооруканада коопсуздук чараларын күчөттү. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуунун 5-айлампасы жүрүүдө. Германия Германиянын Бавария футбол командасы чемпиондор лигасында жеңишке жетти. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Программаны мен Рахат Кеңешев алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыңыздар менен Оодо Азаттык радиосу таңкы программаларыбызды улантабыз. Бүгүн дүйшөмбү, 24 август. Алдыдагы уктуруубузду толук ойдон Кыргызстанда экс-президент деген расмий макамы бар жалгыз мамлекеттик ишмер, өлкөнүн мурдагы башчысы Роза Отунбаева менен маекке арнайбыз. Кыргыз саясатына аралашканга чейинки дипломатиялык ишмердүүлүгү, 2005-2010 жылдардагы тарыхый окуялар учурундагы тарыхый чечимдери, азыркы жетекчи менен мамилеси тууралуу жана башка бир катар суроолорго Роза Отунбаева Азаттыкка курган эксклюзив маегинде айтып берди. 23 августта 70 жылдыгын белгилеген экс-президент менен маек алдыда назарыңыздарга сунуш этилет. Алды менен кесиптешим Санжар Эралиевден соңку жаңылыктарды угалалы.
Кутман таң. Бийликке нааразылык күчөгөн Беларусьта президент Александр Лукашенко Минскдеги резиденциясына кечинде учуп келди. Ал тиги учактан колуна автомат көтөрүп түшкөн видеону Телеграмдагы Пулперва деп аталган бийликчил канал чыгарды. Ушундай эле видеону ОНТ телеканалда жарыялады. 23 августта жаңы Беларусьтун жүрүшү деп аталган оппозициянын акциясына болжол менен 100 000 ашуун адам чыкты. Бул 9.5 миллион калкы бар Беларусьтун тарыхындагы эң ири акция болуп калды. 9 августтагы президенттик шайлоодо Лукашенко жеңгени жарыялангандан соң Беларусьта толкундоолор башталган. Коргоо министрлиги билдирүү таратып, мыйзам бузгандарга полиция эмес армия чара көрөрүн эскерткен. Жогорку кеңешке аттанган партиялардын талапкерлеринин тизмесине байланыштуу мөөнөт бүгүн 24 августта аяктайт. Саясий уюмдар кечке чейин борбордук шайлоо комиссиясына тизмени тапшырууга тийиш. 4 сентябрда бир айлык үгүт иштери башталат. Кыргыз парламентине шайлоо 4 октябрга белгиленген. 22 августтагы расмий маалыматка караганда 20 ашуун партия курултай өткөрүп тийиштүү документтерди БШКга берди. Жогорку кеңешке ат салышууга алгач 44 партия ниетин билдирип, кээ бирлери түрдүү себептерден улам жарыштан чыкты. Кыргызстанда 120 орундуу парламентке депутаттар партиялык системада ар 5 жылда шайланат. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы борбордук шайлоо комиссиясына 2550 планшет берди. Аны парламенттик шайлоодо участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү маалыматтарды ыкчам алмашуу максатында колдонушат. БШК планшеттер менен мониторлор Кыргызстандын аймагындагы 2420 шайлоо участкаларына жеткирилерин билдирди. 2020-21 жылдарда Кыргызстандагы шайлоолорду колдоо программасы Жапониянын, Германиянын, Швейцариянын каржылык колдоосунда Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан ишке ашырылууда. Индияда коронавируска кабылгандар 3 миллион кишиден ашты. Анткени менен 1.5 миллиардка жакын калкы бар бул мамлекетте көрсөткүч алдакача жогору экени айтылууда. Соңку апталарда Индияда башка мамлекеттерге салыштырмалуу инфекцияга кабылгандар көп катталып, күнүнө 70 000 адамдын тегерегин түзүүдө. Индия коронавирустан өлгөндөрдүн саны боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда. Ал жакта 57 000 киши каза болду. Алдыңкы саптарда АКШ, Бразилия жана Мексика жайгашкан. Илдет түштүк Кореяда, Европада кайра көбөйө баштаганы кабарланды. Соңку маалыматтарга ылайык, пандемия башталгандан бери коронавирус дүйнөдө 23 миллиондон көп адамга жугуп, 800 000 ашууну көз жумду. Сакайгандар 15 миллиондон ашат. Кыргызстанда 18 марттан 23 августка чейин 43 023 адамда бул оору аныкталып, алардын 36 400 жакыны айыкты. 1056 киши жашоо менен кош айтышты. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуунун 5-чи айлампасы жүрүүдө. 22 августтан 27-сине чейин өтүнмөлөр кабыл алынарын Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Пандемияга байланыштуу кабыл алуу 2020 чекит, ЮДУ чекит, ГОВ чекит, КЕЙЖИ сайтында онлайн өткөрүлөт. Немистердин Бавария командасы чемпиондор лигасында жеңишке жетти. Португалиянын Лиссабон шаарында 23 август өткөн чемпиондор лигасында Мюнхендин Бавария клубу Париждин ПСЖ командасын 1-0 эсебинде жеңди. Бавария ушуну менен 6-рет чемпиондор лигасында жеңишке жетти.
Рахмат сизге Санжар Эралиев тааныштырууда кыркы кабарлар менен таңкы азаттыктан. Кыргызстандын экс-президенти, төрт жолку тышкы иштер министри, АКШ менен Канададагы жана Улуу Британиядагы элчиси болгон Роза Отунбаева 23 августта 70 жашка чыкты. Отунбаева Борбор Азия менен КМШ өлкөлөрүндө алгачкы аял президент катары таанымал. 2010 жылкы инкылаптан кийин убактылуу өкмөттү жетектеген Отунбаеванын дипломатиялык бай тажрыйбасы, эл аралык кадр баркы Кыргызстанды кыйчалыш маалда туңгу уктан алып чыгууга өөлгө болгон. Роза Отунбаева жакында азаттыкка кеңири видео интервью берди. Азыр ошол маектин радио версиясын сунуш кылабыз. Экс-президентке суроолорду кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы узатты.
Роза эне, саламатсызбы? Ушул 2004 жылдардан баштап сизди кыргыз коомчулугу ички саясаттын алдыңкы сабында турган адам катары тааный башташты да. Тышкы саясатта албетте чоң карьера жасадыңыз, абдан таанылдыңыз. Ушул тышкы дипломатияны алмаштырып, толугу менен кыргыз саясатына келишиңизге эмне себеп болду?
Биринчи президенттин убагында биз аралчага айландык, ошондой жолго түшүлдү. Бирок кийин бара-бара эле мындай өзгөрүп атты да, туура эмес жака. Анан бул демократия деле күнүгө саат сайын күрөш керек экен. Биздин өзүбүздүн кыргызстардын жакшылоосунда түзүлүшүбүз ушундай экен, демократтык. Биз бири бири менен акылдашып иш жасайт экенбиз деген. Анан мен ойлойм, 2004 жылы ага ал убакка биздин парламентте абдан бышып турчу, кандай гана ойлор айтылчу. Мен 2004 жылы келсем, ошо бир топ саясатчылар кошулуп, анан биз Атажурт деген кыймылды түзө койдук.
Сиз ошол кезде парламенттик шайлоого катышуу аракети менен баштагансыз.
Алда бар болчу. Мен парламентке катышайын деп Грузиядагы миссиямды токтотуп келип элем.
Миссияны сиз өзүңүз токтоттуңузбу же болбосо?
Да, мен өзүм токтотуп элем.
Улан түмүкүчүлүгү жок деле.
Жок, мен келип элем да. Анан мен парламентке ошо жана Атажурт менен даярданып кирейин десем, анан мени киргизбей коюшпады. Акаевдин кызы университетский округтан ошол барат деп. Университетте мен 6 жыл иштегенмин. Ушул университетте завкафедра болдум, сабак бердим. Анан кызы болсо эч тегишеси жок ошол округка. Анан мен абдан нааразы болдум.
Атажурт кыймылынын түзүлүшүнө ошол каршылык, мындай ушул тоскоолдуктар себеп болду окшойт.
Жок, Атажурту андан мурун түзүлдү. Андан мурун биз декабрдан баштап эле түзүп койгон болчубуз. Январда жанагындай уже башталып атат да, тиги регистрациялар болуп атат. Анан ошол жерден мен мандатымды, регистрация мандатымды алып атышат. Анан ошондо Атажурт кошулуп колдоп мени. Болот шер бар. Анан тиги жогорку кеңештин алдындагы жерге биз палаткаларды түзүп, анан биз каршылыкты көрсөтө баштадык ошондо.
Сиз 2005 жылы дагы алдыңкы катарда жүрдүңүз, 2010 жылы түздөн түз лидер катары жүрдүңүз, эки инкылаптын башында болдуңуз да. Кыргызстан сыяктуу, Борбор Азия сыяктуу жалаң эркектер башкарган өлкөдө аял кишинин лидер болушу кыйын негизи. Тайтуйлап такка чыкпайт деген кыргыздын сөзү бар, билесиз да. Ушундай жагдайда сиздин күчүңүз эмнеде болгон?
Мен ойлойм, биз акыйкаттуулукту ордуна коюп элек. Биз ошо мындай бир калп, уурук, коррупцияга чыдамсыз болуп турдук. 2005 жылы мени сентябрда жана эркек парламентти чыгарып салгандан кийин мен ошол замат эле оппозицияда Асаба партиясы менен бирге бир топ иштедим бир 2 жылдай. Анан кийин болсо СДПКга өтүп кеттим. Ушундай болуп аткан кезимде эми мен ойлойм, мына биздин тарыхыбыз, Кыргызстан тарыхы бул күрөш, бул ушу демократияны орнотуу, бул демократияны үйрөнүү, бул чынчылдыкты ордуна коюу деген ошол процесстерде биз кайнап жүрдүк да. Анан мен ошол алдыңкы сапта болдум да ошол жерде. Өзгөчө мына СДПКга парламентке депутат болуп келгенимде биз 11 киши оппозиция болуп ошо ал жолго каршылык көрсөтүп, эми кандай гана бүгүн мына Бакиевдин көп иштерин актап атышат, аны менен болгон кишилер болсо акталып таптакыр курак болуп чыгып кетип атышат. Аянтта 87 бала ошол жерден атылды. Ага чейин өзүнүн аппараттын башчысын жөн эле өлтүрмөк аскерленсип күргүзүп да жибербеди. Журналисттерди өлтүрүп атты, түрмөлөргө тыгып атты. Баласы болсо абдан бир циник экен. Мына ошолордун баары болуп атты. Бүгүн болсо биз ошонун баарын унутуп эле жок болгонсуз. Ал тарых мына андай болбогондой эле бүгүн ушундай түрүс ошондой болуп атты.
Ушинтип сиз 10-жылда 7-апрелден кийин президент болдуңуз. Сизди убактылуу өкмөт түн башында туруп мамлекетти кийинки президент өткөргөнгө чейин президенттикке милдеттер каладыңыз. Албетте сиз жок дегени үчүн президент болдуңуз. Канчалык деңгээлде ушул өзүңүздүн президенттик миссияңыз, өзүңүздүн баягы оюңуздагы нерсени аткарууга убактыңыз жетишти?
Жок, биздин планыбыз, биздин программабыз так болчу. Өткөн замандын өкмөтү болуп биз алдыбызга ошо эмне жасашыбыз керекти элге ошол замат жарыяладык да, айттык да. Мына 3 айдын ичинде конституцияны коюп беребиз, мына биз парламенттик шайлоону өткөрүп беребиз, тараган жок болгон парламентти бүтүнө коюп беребиз деп атабыз. Президенттик шайлоодо өткөзүп жаңы президентти шайлап беребиз да, анан ошол биздин кызматыбыз деп биз башынан эле айтып койдук ошону. Анан биз аткардык ошону, айтканыбыздын баарын.
Негизи эле биз азыр ар кандай президенттик кызмат жөнүндө да ар кандай сөздөр айтылып келип атпайбы? Мисалы Кыргызстандын тажрыйбасында деле азыр эле болду го президенттик кызмат киргенине. Негизи президенттик кызматтын миссиясы эмне?
Менин миссиям ошо президенттик республикадан парламенттикке буруш керек болчу. Анан бүгүн айтып атышпайбы, бул парламенттик эмес, мындай болбойт, анан тиги. Бизде ушундай, дайым ушундай болот да, коомдо баягы көз караштар бири бири менен кагышып туруш керек экен, чындыкты иштеш керек экен. Бир замат деле формула боюнча болбойт экен да. Ошо формула боюнча биз жасаган күнүдө биз ошону баягы освоение жасашыбыз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, канча мындай бир дискуссия болбосун, боло берсин ал дискуссия, бирок биз ошого бара бара барабыз. Мына бүгүн мен айтып атпаймынбы, мен парламенттик республикага бурдум деп, мисалы да, ошол маалдын президенти катары да. А парламенттик республикада президенттин ролу башка. Мына мисалы менден кийин Атамбаев көп айтып атты, ушул Росздравнаны парламент тоотпой калды эле, анан сүйлөп аткан жерин токтотту эле, анан кийин анан тиги парламент деген бул өзүнчө мындай независимый керек болсо. Келдибеков өзүнчө эле абдан эле мындай неме этип турду, карсы курс деп иштеп атты. Бирок мен президент катары ийлигишкен жокмун алардын ишине. Мен ойлойм, мына убакыт өтөт, анан сын беришет. Мен таза шайлоодо өткөзгөнгө чоң аракет жасадым. Ушунчалык калыссыз шайлоо өткөзсөк эмне ата жүрүп келет беле ошондо? Бийликтин баары эле биздин колубузда болчу, биз деле билгенибизди жасап коет элек го ошондо. Жок, мына ата жүрт кирди, дагы бир топ арнамыз кирди, дагы бир топ партиялар кирди, калыс шайлоо өттү. Мына өткөндөр айтат да бүгүн калыс деп, өтпөгөндөр калыс эмес деп айтат экен. Президенттик шайлоодо биз өткөздүк. Демек мен айтат элем, президент ошо баарын эле өзүнө тартпаш керек экен да. Мына мисалы ошондо Бабанов парламентке келген фракциянын башчысы болуп келди, премьер болуп. И Бабанов менен Атамбаевдин экөөнүн катнашы бузулуп калды ошол замат эле, кырч болуп сынып калды да. Антпесе мына ушундай схемада туура биз кете берсек жакшы болот эле, болбой калды. Бизде абдан биринчи баягы республиканын биринчи этаптарында ушундай субъективдүү жактары күч алат экен да. Айтып атышпайбы, кереги жок, кайта эле биз артка кетели. Азыркы мына шайлоонун алдында айтып атышат, бир Окурдан чыккандар болсо, алар күчтүү болот дегендей. И андай боло турса, бизде парламент эч качан кадрлардын немеси уясы болбой калат. Жалгыз иштегендер кийин эч качан да бир командный ишке жарабай калышат.
Кыргызстан бардык жагынан эле демократиялык баалуулуктар, эркиндик үчүн умтулуу жагынан бардык жагынан эле башка постсоветтик өлкөлөрдүн алдында керек болсо баягы араб жазы деген бизден кийин башталды деп көп эле айтып жүрөбүз да. Бул жагында дагы эле ушул сиздин атыңыз аталат. Мисалы постсоветтик өлкөлөрдөн деле аял президент чыга элек сизден башка да. Ушул алкактан алып караганда өзүңүздү кандай сездиңиз? Аял президент болуш деген өзү кандай экен?
Мен багыма жараша, мен совет замандагы өскөн, ошол заманды сезген, билген адамдардын арасында иштеп калдым. Мейли Назарбаев, мейли Каримов болобу, булардын баары светский адамдар болчу. Булардын баары мына ошо болуптур, аялдардын ролун баягы байыртан кандай экенин Орто Азияда ошону билген адамдар болчу да. Ошон үчүн алар мен азыр деле айтсам болот, мактанбай эле жогору баалап эсептешип ушундай мындай мага урмат сый көрсөтүп жүргөн адамдар. Эми орустар болсо это просто баягы по определению дегендей, алардыкы тарбиясы башка, алардын чөйрөсү башка, алар болсо дайыма эми алардыкы европалыктардыкындай. Ошон үчүн мен айтат элем, мен эч өзүмдү ким мындай сезген жокмун, билген жокмун. Азыр эле жаңы бир лидерлер келип жаштардан ким билет, алар болсо ошо 2-3 аял алса болот, же болбосо аялдын орду тиякта көчөгөнүн аркасында же эмне дегендер болбосо
очокто.
Мен болсо абдан эле комфортно сезип эле өзүмдүн ордумду билип эле өзгөчө ошо Орто Азия ушундай, биз ушундай чөлкөмбүз деп мен тактап эле уверенно жүрдүм.
Сиз бир жолу ушул Маргарет Тэтчер жөнүндө маек берип анан ушундай айткан экенсиз, бул абдан күчтүү лидер, өз позициясына бекем турат, анан элге жакпаган чечимдерди керек болсо чыгарат, ошондон коркпойт деп. Сиз президенттик кызматыңыздын учурунда ушундай элге жакпаган бир чечимдерди кабыл алган учурларыңыз болдубу?
Сөзсүз, мына бүгүнкү күнгө чейин эле мени критикалап келатышат. Эми мен ойлойм, бул болсо тарыхка калтырылган маселелер болду, тарыхты эле туура чечет деп мен ишенемин. Мен ушундай чечимдерди кабыл алдым, ар кайсы болду, бирок башка жол болгон жок. Мына мисалы Бакиевди мен кое бердим да, кетиришке мажбур болдум. Анткени ал кала берсе Жалалатта анда Донбасстай болуп кетет беле, кандай болуп кетет, аны эч ким билбейт бүгүн. Бирок ошол учурда бир Канадада жыйын болуп Обама, Назарбаев, Медведев үчөө чогулуп ошо Кыргызстанда ушундай ситуация абдан чукур болуп атат, эмне кылсак деп кеңеш чыгармап, анан кийин бул Бакиевди, булар эми мына бийликти алышты, революционный группа могу Бакиевди эми чыгарып жибериш керек Кыргызстандан. Анын аркасынан могу регионду консолидация жасабай козгобой элди деп ушундай акылды кармаштыптыр. Анан кийин мага чалып атпайбы Назарбаев ушинтип слушай, могу эме Бакиевди кетириш керек го, анан ушуга силер бир шарт түзбөйсүңөр деп. Анан мен айттым да, айтсам баары чалкасынан кетти. Мен өткөн өкмөтүм ачты, жок деди. Өмүрбек Текебаев сразу эле айтты, ой мен ушу Акаевдин аркасынан барып заявлениясын алып келем деп, канча мен таландым, кереги жок деди. Башкалары да жылып жылып кетишти баары. Анан мен айттым, эй слушайте, биз сөзсүз чечим алышыбыз керек. Мен эртең эле ушулар менен иштеймин, мейли Россия, мейли Казакстан, анан алар болсо бизге күйүп ушинтип айтып атышса. Өзүм чечимди алдым да, өзүмө кийин вот өзгөчө мына конечно баягы жабыркаталгандардын баары эми катуу айтып атышат, бүгүнкү күнгө чейин айтып атышат.
Бирок өзүңүз туура чечим чыгаргам деп эсептейсиз өзүңүз?
Мен ойлойм, абдан эле биз үчүн кооптуу болчу башкача болсо. Экинчи чечим, мисалы мен ушундай чечимди кабыл алдым, могу Ош окуясынан кийин Каримов тактыр токтобой койду да, ушундай эл аралык комиссия болуш керек. Ошондой комиссия болсо биз ишенбейбиз. Биз абдан нааразыбыз төрүшүндө эле туруп алган киши. Ошентип мына дүйнөлүк коомчулукта эл аралык комиссия болсун деп. А комиссияны киргизбегиле болбойт, бул туура эмес деп мага башка жагы катуу айтып атты. Анан биздин кайтеле мен тегеректеги мен коллегаларым эч ким эч жагынан мындай бир жардам да мага күч кубат да берген жок. Өзүм чечим алдым, ошондой комиссияны киргизейин деп. Туура чечим болду. Кийин да бир баа береттир тарых. Ошондой комиссияны мен киргизбесем жети кишилик комиссия. Ошого да биздин депутаттар нааразычылыгын көрсөтүп, анан персона нон грата жасап, ары жок, ары жок ушул депутаттардын. Мына ошол ким келген кайтама депутат болуп келип, собственно эле бүгүн фин парламентинде ОБСЕде чөлкөмүндө дагы бир чоң позицияга туруп ошентип эле иштеп атат. Ошол комиссиянын аркасы менен мына биз бүгүн болсо абдан бир маанилүү зор чечимге ээ болгонбуз. Геноцид жок, ошол жерде геноцид болбогон деген аскери мындай кылмыш болгон жок деп. Кылмыш болгон, бирок аларды болсо соттордо чечиш керек, мындай обычный кылмыштар болгон дегенде. Менин оюмча бул абдан алтынга баа чечимдер болчу.
Сиз саясий айдыңда, анын ичинде албетте президенттик кезиңизде кандайдыр бир ката кетирдим деп ойлойсузбу өзүңүз? Мындай бир эгер ката кетирсеңиз ошого өкүнөсүзбү? Өкүнгөн учурларыңыз барбы?
Эми ката кетирбедим деп мен эч айта албайм. Адеги эле бүгүнкү күнгө чейин айтышат, люстрация жазыш керек. Ну кантип биз люстрация жазайт элек ошол убакта? Ансыз деле мына эл бөлүнүп ошентип абдан бир чыр чатак ситуацияда турган болчубуз. Кантип люстрация жасайт элек? Күнөөлөй беришет да бүгүнкү күнгө чейин ушундай болгон, анан тигиндей деп. Мен ойлойм, бул тарых баа берсин.
Сизге чабуулдар көп болду, албетте кыйын кырдаалда иштедиң. Ийин окуясынын учурунда айрыкча абдан ачуу сөздөр айтылды сизге карата. Атамбаев 31 августта элдин алдында абдан сизге карата ачуу сөз айтты. Эми албетте сизди мындай кайраттуу аял, темир аял деп коюшат да. Бирок адам сиз да, биз адамбыз. Баары бир ушул нерсенин баары жүрөк аркылуу өтүшү мүмкүн. Сиз ушундай учурларды кантип жеңесиз, кантип жеңдиңиз?
Мен абдан эле бай саясий тажрыйбам бар. Мен дүйнө жүзүндө да кандай ситуациялар болуп атканын баамдап турам, окуймун, билемин. Мен жоро жолдош досторум көп, эл аралык поддержкам бар. Туура чечим алсам мен ошого ишенемин, ошонун ишенчим менен жеңем. Жетпей атса аргумент, мен ошого ишенгенге аракет кыламын. Эми адам катары мага оор эле тиет. Жакын туугандарым баары абдан эле көп мага переживать этишет, ойлонушат дегендей. Бирок айла жок. Мен да 70 жыл жашаптырмын, бул деле оңой эмес экен да. Эми мына ар ким өзүн карап сынаш керек да, өзүн тажрыйбасы кандай экен, эмне ишти жасаптыр, эмнени өтүптүр деген. Мен ойлойм, мен көп нерсени көрдүм, көп нерсени аралашып жүрдүм. Мен мындай жөнөкөй эле оңой эле бой бербейм.
Кээ бир саясатчыларга нааразы болгондор, коомдун алдыңкы катардагы аялдар дагы ушул аял президент болсо мамлекет оңолмок деп көп айтышат да. Ким билет, эми аял президент келип калышы деле ажеп эмес. Эгер аял президент келсе, ал кандай кеңештерди берет элеңиз? Мисалы сиз өзүңүздүн тажрыйбаңыз кандай болуш керек аял президент?
Жалаң эле биз кыйналып аткан жокпуз. Даже гүлдөп аткан мына Америка эмне болуп атат, чак тополоң болуп анан айла кеткенде баягы аял киши да президент болсун, башкарсын деп кылат экен. Анан ковиддин убагында эң мыкты аялдар чыкпадыбы ошол өлкөлөрүн башкарып? Туурабы да? Анткени аял киши хозяйка. Аял киши баягы баарын орто ордуна коюп, укпагандардын баарын уктуруп, мына мендер жанагы өткөн өкмөттү ушу баары баш кошулбайт. Ошол жанагы мен
ар биринин дымагы укмуш деңиз.
Ар бири күчтүү, ар бири лидер, ар бири болсо республикалык президент боло турган, премьер боло турган жигиттер. Бирок бири бири менен такыр сөзгө келишпейт да. Аял киши башын кошуп коет экен. Мына ошентип ковид болобу, кайсы ушундай критикалык учур болобу, аял кишини ушундай эптүү болот экен. Мына Меркельде премьер министр болсо, бул дүйнө жүзүндө азыр эң эле мындай бир ролевая модель деп коет го, мына ушундай премьер министр. Кандай гана зарыл сөз, кандай гана жаман сөздөр айтылбайт а кишинин адресине. Ошонун баарын көтөрүп, мына эң күчтүү, эң мындай көп жылдан бери иштеп аткан Коль канцлер көлдөн да ашып мына Меркель иштебат. Аял киши.
Демек акыйкаттык аял киши деги биринчи кезекте артыкчылык.
Жөндөмдүү, жөндөмдүү, чыдамдуу, эми сөзсүз акыйкат.
Розай, мынакей 9 жыл болуп калды го. Сиз президенттик кызматты өткөрүп берип, өзүңүзчө иштеп атасыз. Ошол эле мезгилде сиз ушул мурдагы президенттердин Мадрид клубунун мүчөсүсүз. Бириккен улуттар уюмунун бир нече комиссиясына мүчө болушуңуз керек. Коомдук иштер албетте булар. Ошол иштериңизде Кыргызстанга пайда келтиргидей кандай иштер аткарылып атат?
Мен биринчиден ошо президенттиктен кеткенде бир үлгү калтырып кетейин деп аракет жасадым да. Эми бүгүн айтып атсак, биринчи жолу только Атамбаев тыштап кетти. Мейли, баары эле ушуларды болсунчу, ушуларга жарашса баарын эле ала беришсин, биринчи болушсун. Бирок мен ошондо президенттиктен мени деле калып кал деп ушу тегеректеги президенттер эле сунуштап атышты, айтышты. Анан мына мен салтанаттуу түрдө тапшырдым да кеттим. Бизде башкача болсун. Ушу Кыргызстанда мамтип эле келип эле президентти кууп анан тигинтип дегендей эмес, мамдай болуш керек деген традиция бутуна турсун деген мааниде. И деп койгуз. Анан кийин болсо, экинчиден болсо мен ойлодум. Кечээ күнү ошол эле жанагы Лукашенко интервью берип атат да, анан сен ушу президент болбой калсаң деп жанагы Гордон деген журналист сураса, эмне кыла алат элең десе, мен дейт президенттиктен башка вообще жумуш билбейм дейт. Только президент болгонду көрөм дейт да өзүмдү дейт. И жолдоштор толуп атат дүйнө жүзүндө. Мына биздин Мадрид клубунда 100 азыр 110 болуп калды го мүчөлөрүбүз. Премьерлер жана мурунку президенттер. Бачеле Чилин президенти кетип атканда баары бир эле көрдүңөр го, эл баары жыйлап эле калышты да, вот так вот. 4 жыл иштейт экен да кетет экен. Демократиялык өлкөлөрдө ушундай правила коюлган. Башкаларга да жол бер. Ошо коомго президент болбой эле ошол авторитетиң менен көп ишти жасап бер өзүңө, элиңе, коомуңа. Мен азыр эл аралык кызматташтыкта биринчиден ошо Мадрид клубундамын. Экинчиден улуттук уюмдун генералдык секретары 18 кишини дүйнө жүзү боюнча тандаганда эң атактуу 18 киши. Бул болсо группа медиация дейт Гутерриштин алдында. Мен ошол жерде мүчөмүн. Группа медиация. Дүйнө жүзүндө эң конфликттүү жерлердин баарын биз анализдейбиз, кеңешибизди беребиз генералдык секретарга. Анан бир топ комиссия бар да. Вот мен жаңы эле ондун фонд миростроительства дегендин ишмердүүлүгү боюнча комиссияда болчумун, 5 киши. Анан бүттү элек жаңы эле. Эми болсо мына могул пандемия боюнча дагы бир эл аралык комиссия түзүлүп берип, ошого мени аркандап киргизип алышты. Анан макул дедим, анткени бул өтө эле приоритеттүү, өтө эле мындай курч проблема. Анан Кыргызстанда информация да керек.
Дүйнөдө ушундай алакалар сөзсүз жашайт. Сиз алакаңыз кандай бүгүнкү президент менен?
Биз кызматташып эле жүрөбүз. Кеңеш берип, туура эмес жактарын айтып турушубуз керек экен. Мен ошондой адаммын, айтып турамын. Бул иши болсо угат ошондой нерсени. Көп аракет жасап атат, мына биз көрүп атабыз көп аракетти. Мага айтып калат, мен да Росакова сизден болуп неберемди мындай колунан кармап шаарда басып жүрсөм, элдин арасында жүрсөм деп. Мен ойлойт элем, мына биз ушундай мурунку президенттерди ээ болсок ушундайга, биздин коомубуз туруктуу болот да. Уялбай, эчтекени уурдабай, алып кетпей мына элдин арасында жүргөн деген мына бул сыйлык да.
Бир жолу айттыңыз эле, президент болбой калса деле жумуштар толтура деп. Мунун бир мисалы катары ушул Роза Отунбаевнын дебилгелер фондун.
агартуу деген иш бул төрөлүптү иш экен да, төрөлүптү. Биз ушинтип иштеп турбасак Кыргызстан чогуп кетет. Биз эмне менен дүйнө жүзүндө баалуу, анан атактуу болобуз? Мына биздин өзүбүздүн маданиятыбыз менен.
Кыргызстанда экс-президент деген расмий макамы бар жалгыз мамлекеттик ишмер, өлкөнүн мурдагы башчысы Роза Отунбаева менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы баарлашты. Бул интервьюнун видео версиясын сиз сайтыбыздан да таап көрө аласыз, ошондой эле биздин ютубтагы баракчабыздан. Көрсөңүздөр болот, кадырман угармандар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-августтагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.